Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na bisika nyoso bemba kama sabna kulanda Radio Okapi ame komanta usamna bena kulanda basangu na betu nandinga ki Kongo konsomu ser Afrika na tola kinzonzolo kasi ntete nkufe basakuyayi. Bisalo kimvuka kena kulandira banguiza na tula maka maboko na mbanza goma na mbula meka tona kuluta kena kutambula mbote meza bisa nganganza mibala ya kiki na tindinga kimvuka yai kasi lukuta kadu ya zolaka kusimama na kilu mabubu yai salama kave. Kele na lumingu na mpimpa ya bisalo ya kuloba bambisi na dizanga ya Albert ya rundeta kangama na sika balobi mbisi barunde tasala bisalo kubongisa banzila mutilume baka lukadu ya bantolisi ya district ya Ituri batatu bambama tala bansangu nene izole ya nene ya bitkena ya usabla basangu ya hii matondo mingi na kulanda inda na yao na mwa bantangu. Mbote na benusu kena kulanda betu na kibambili avwana peda misyo makau ya kena kizunga bandundu. Mavunga keleve na kati ya kimvuka kena kulandila kabanguiza na tulamaka maboko na mbanza goma na mvula mekatona kuluta mpe manaka yai talandaka na TCNDP ndinga yai ya kilanganganza mbibala ya kikinati ndinga kimvuka yai ya litubaka yao na suka bubi yai na mbanza goma na kutala lukuta kana zolaka kufukisa bubi yai bambuta SNDP ya vwana pealu yalu ya insi na betu ya seleka na ntwala kubaka sika na masolo yai SNDP kena kulomba ntete kukuma mbuta remochi banda ya kentolisi ya kimvuka yai ya kena kulandila banguizani yai ya tulamaka maboko na mbanza goma kasi bimvuka bimpumbulu ya kena baki vunyoso zole keletiki vovuti manaka yai takwenda tina ntuka na yao ntangwa sifa maguru na ngenu ilalu zituka bombi.
Samu na kambasu ngeve nkwa masuekamu ya SNDP kana mbuta Remo Chibanda bakama na lukuta kanu ya komite de suivi luwakanu lenda salama malu yempe mambu mingi ya bame yidi kante TV tazwa bamvutu. Kambasu ngeve tendulaka na kinzonzole ya nkundi na betu ya kisalu Giselle Kajiti kati ya luwakanu to accord de paix mambu makumi nana kati ya nkamalu ya lukezi tisa ya uve. Na yaun mbuta Remo Chibanda ntwadisi ya komite nasional de suivi fwana vanda na lukuta kanu yai ya bandi ndambu nyonso samu na kuzaba inki mundambu kesalati mambu tambula mbo TV. Nganga nzambi baala kinati ndinga ya komite de suivi na ndambu na yandi ketubati mambu nyonso kesalama na mutindu ya kufanakana. Yake kaka jambu mosi mosi nde ya bake sosila ya untete bamvutu. Samu na abe baala kana kilandi ya ntwadisi ya komite de suivi kele na lukutakano yina balenda sosa diaka veti ntwadisi yandi moso vanda pana. Yina kele kaka kusosa diambu ya nkaka. Yandi landa kanaka kutubati bau kele kaka kusosa ti ngemba vanda kati ya luyalu na SNDP. Luwakano ya batulaka maboko tubaka veti kaka luyalu ndefwa na sosati binwani ya SNDP kota na luyalu. Yempe kukota na bao na luyalu ya uikele ve diambu ya bao fwa na tula na ntwala. Diambu ya mfunu kele ti bimvuka ya politiki ya mebasika na SNDP sala bisalu na bao. Mono ke bangula benoti bame pesa diaka na komite nasional de suivi luzingu ya bangonda tatu.
Nwela luzituka bambi matondo mingi. Lukutakanu ya bambuta luyalu ya bainsi ya Sadek ya manakana nkokila yai awanabwala kimfumo kisha sa bambuta yai bamendi mambongo ya bata sadina yao na mvula betkina yao batu bila kampe mambu ya nkaka ya kena kuluta na kimvuka yai ya bainsi yansi ya ntoto na betu Afrika mengi na kata kimvuka ya metadola kimvoma na yao ina ya betkina kubokila mingi Sadek. Na kivu yansi, bada mingi baondeke na kubuya nzonkanda, samna kukwe na kutimuna matadi antalu na kaji na grupu maya kanyola, mingi na tegituagi ya walungu, na yao kimvuka mose ya bambuta suite civil, ya walungu kwena kakuna na kaji ya vwanaka mazono, samna kumunisa bana yina mfuno ya nzonkanda na luzunga mutu, kiadi kakana nima ya kulanda malongi yai, bana yina nasika kufutukila bainzo wa bibuti na bau, bati na kana miungu wa kepenepene mbuta Jislin Kaasha, ntwadisi ya suite civil ya walungu, melomba na bantwadisi ya vwanapena bapulusu ya kuna, na kubika diakave bana yina kufutukila mabulu wa matadantalu mbuta Jislin Kaasha na alualo ya Jean Kasami.
La commission devait sensibiliser et constater.
Kivuka ya société civile, sosa sosa kana kuzaba kana balongu ki kele dia kasala kisalo na mabulu ya mabanga ya ntalu. Bonso vana ina kele buya kufutuka na bainto na bau, beto ke binga bibuti na bau na kusala nyonso samu na kukatula bau kuna. Ntwadisi ya territoire mpetatinda kivuka mosi ya bampulusi samu na kwenda baka bana ina. Conseil de sécurité ya kizunga mpe kuzabati, bana kele kwenda sala kisalo na mabulu ya mabanga ya ntalu ya kaji. Kubanda ngonda ya ntete meluta, ntangu balongisi na bau vandaka kemanga kisalu usamu na mwantangu.
Betu futuka diaka awanabwala kimfumu kinsha sasa na kuzabisa tiinzwa kimunikisi ya insi Amerika awana Republic Demokrati di Kongo insi na betu kena kuzola kukotisa mobile banking na yao malongi mosi pesa maka na kidumba bubiai. Kaka awanabwala kimfumo kisha savanaka mingi samu na kuzibuka ntadulu yai yampa ya kufuta na njila ya alualu ya utapesa inswa na mutu na kulomba na mutu ya nkaka na kukwena kubaka mbongo nkatu tie kuluta na agents musi tona inzo musi ya mbongo kasi kaka na njila ya alualu mutu ndu yai ya impa ya kusala tatumisa insi na beto wa Kongo kisha sa mpe tatumisa bisola mungiti na ntoto na beto kasi mambu ya kele ntete mingi samu na kulungisa na ntola ya kukuma na njila yai mutindu kena kuzebisa mama Elizabeth Jeffy ya seleka kena kutalaka mamba kimvuama na inzo yai ya kimonikisi ya insi ya Amerika awa na ntoto na beto Kongo Kishasa ya nikena kinzo nzolo ya mimi Engumba Mulungu.
Dans un pays comme la RDC où il n'a pas
na insi bonso RDC kaka bantu ndambu na kati ya nkangu kele sadila kabainzo ya kulunda mbongo beto keso la kotisa awadi lwaku ya kusala mambu nyoso kele salamaka na bainzo ya kulunda mbongo kaka na ba alo alo ya bantu ke sadila kasamu na kusolula ya ukele na mfunu mingi mpamba ve bantu nyoso kele na katikati kibeni ya bizunga lenda sadila ya umpe kusolula na bainzo ya kulunda mbongo samu na mukiti na makambu ya nkaka. Kasi na ntwala, beto keta didila mpe kusosa sosa inki mutindu ya fwa na salama. Inki mutindu bantu nyoso kibeni, lenda vwanda, naba alo alo yina, ataba ukele ata inki ndambu ya insi. Inki mutindu bantu lenda simba mbongo na maboko na manima ya kulomba yao na alo alo na inzo ya kulunda mbongo. Inki mutindu yina nyoso lenda salama na lukengu nyoso.
Na kizunga ya Oriental biza psaka na kuwa basa muna beto ntango kele mingi ya kilumba luyalu ya kizunga ya ipesaka na balobi mbizi ya dizanga ya Albert sabu na kubika bisala kuloba samu na bangona toto mvimba ya tamana na lumingu na dingadinga mpimpa na ntango nyonsu yina ya bisalu ya hii ya kuloba takangama bimpumbulu yina ya ntama ya mekumaka bubi ya balobi mbizi baondeta bungisa banzila mutindo ya bantwadisi ya district ya itugimea katona kubungisa yao ntendole nyonsu na mbuta avo eka ya kentwadisi ya district ya itugi kena kutalaka mama kimvua mavwana pea mbongo ya kena alo alo ya Jean-Claude Deloki.
Beto meku banza ndebi nwani ya ntama ina meku loza minduki samu na kusala kisalu ya kuloba beto kelenda kupesa bau kisalu ya kubungisa nzila samu tiba lenda ve kusala baimbi dikabu ina talaka mambu ya bilangati kuloba kena kubungisa diambu ina katuka kilumbu ya tanu ti ya kumi na tanu ya ngonda ya tatu beto ke kusadila babuatu ya makesa bosi ba vedet pi ba kano rapid samu na kutanina lukanu ina beto ke kukanga ve bainzo ya kutekila bambizi bakelenda kwenda kusomba mbizi na ndambu ya insi ya Uganda na ngonda ya yia betuke kutanga ntalu ya balobi mbizi pi kubaka zina na bau koso mutufeti kusumba mikanda ya leta samu na kusala kisalu ya kuloba koso mutufeti diaka kumonisa na beto bisadilu nandi
mpeafu wana kuzabisa tike na kilumbu ya nteta ngonda tano mvula betuke na yao ya bisala kuloba diaka kuna na liza nga ya Albert ya rondeta vutuka mfuna lukanu yae ya bantolisi meka tuana kubaka seleka kele kupesa diaka inswa mpentangu na bambisi na kubuta mingi mingi. Ngemba kele diaka tafutive na kompani ya Miba bisadi na yao kena kulomba lufutu na bau ya bangona zole kana timvuto wa kieleka ya kieleweka tuka au atina kinteta sabake kuiza bata katula bankudi na bau ya kena bisika bake na kutimunaka diama kasi nandamba bantodisi ya kompani yai bamelomba na bisadi na kukinga masulu ya bata wafona yao ti bambuta luyalu ya insi na beto yake na basangu yai ya Noela Luzi toka Bambi mpe mimi kindo na zila mashini na lutolusu wa konso musi ya Afrika mekatona komanisa basangu yai na ndinga kikongo matondo mingi na benyoso wa pesa kalusa lusu mpe landa ka radio kapi na sabala nyoso mvimba yai na sabala ke kuiza na suka tavonda jango mama koko mpe beto tavonda nanko kila bebi kalambote
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.